Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyan gajimata tigalgala keessa sa'alama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorrat Washington DC raka dabars saganta fan oromo amma jal qaba fago of dio saganta kenya kanen hordoftan nagge fatoni kenya tamoltan guyan harra onkolole sasoddom barakuma lamavdigdam kesume situn kesanarra antujube horati Mormitoonni filannoo Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffame kaseeraan alaaf waliin dhahinsaan guutame jechuudhaan fudhatama dhorkatan gabaasa oduu keessaati. Gatiin zayita boba'aa ol ka'uu mormuudhaan uummanni Sudaan kaartuum dabalate magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti hiriira bahee jira oduudhaa booda gabaasa qabna. Waa'ee hidhala gabbayyaa laalchisee wanna pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp eenya dubbatan mormuudhaan Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa fi lammiiwwan Itoophiyaa as naannawaa Waashingtan jiraatan kaleessa White House duratti hiriira bahanii turan. Paartii taayitaa mootummaa Afrikaa qabu dabalate paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa sosoo'an ejjennoo siyaasaa waliin qabaachuu danda'an irratti mari'achuu itti fufanii jiran paartilee ijoo keessaa tokko ka'e Koongirasiin Federaalawaa Oromoo garuu akka marii san irratti hirmaataan jirre dubbata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Produusariin tamsaasa har'aa Nigusuu Taammiree, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduudhaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Jarreen babarootolee galchuun waliin san nagaa ansoora lafeeti daa'imtuu biyya sanitti. Guyyaa afur qofattal jira Ameerikaan pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti warri tan irratti wal dorgomuu jiru pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi itti gaafatamaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayden. Akkumatti baay'ee isaan filat hullifachuu jiran itti ijachuu jiran jala kunarra tanumaaf jedhatti Minnesotaa fi Wisconsinitti walitti dhufu. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Michigan Minnesotaa fi Wisconsinitti qajeel Baayden ammoo Minnesotaa Wisconsinii fi Ayoowaa jira. Michigan bakka buutota naannoo sun fuula bu'aniitiin uummata filatan ka Electoral College jedhan 16 qabdi. Minnesotaa fi Wisconsin ammoo 10 qaban Ayoowaan 6. Ameerikaatti uummata qofaa miti ka baay'een nan filatu warri uummati bakka buufate ka Electoral College jedhanillee warra nan filatu. Namni Electoral College arga guddaan mo'ate filannoo biyyaa mo'achuuf abdii guddoo qaba. Tiraampii fi Baayden kalee Ameerikaa gama kibbaa Filooriidaa oolan ganna furiin duratti Filooriidaa Tiraampitti mo'e. Filooriidaan gama keenya deebinaan dhumatti dubbiin jira Baayden achi ga'ee warra lafaatiin wal dubbate jennaan. Tiraamp koroonaallee jedheetiin hin dhabne nama hedduu walitti qabate dorgomuu jiraa isatti vaayireesii biyya keessa faffacaasuu jiraayyuu jedheetiin himat Baayden. Kutaa tempaa ga'ee jennaan bokkaan guddaan dhufeennaan ofirra deebi. Tiraamp ammoo nam hedduu fuula istaadiyoomii tempaa keessatti makiina dhaabatanitti walitti qabatetti duul filannootti mati. Sadaasa sadii irratti bubbe diimtuu jabduu argaa jira. Diimanni kun bif mallattoo paartii isaaniiti. Demokiraatotni ammoo bifti isaanii bule yookaan ammoo cuquliisa. Filannootaan harka guddaan mo'anna qubonaa jedha pirezidaanti Tiraamp. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafaa jedhutti Oromiyaa fuula hedduu keessatti nama ijjeessuutti jiran biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ammoo ijjechaan awwadaa ta'e dhiyootana dogongora tashaashmanne ammoo seera kabachiisuu fi tarkaanfii fudhatamtee jedhu. Kasabbata ammoo wal dhabnam dhuunfaati warra tanaan shakkan yaayyuu qabanii jedhu oduun duubatti iddachaan. Waltajjii marii paartilee Oromootiif Amaaraa Adaamaatti itti jiran bulchooti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo waltajjii tanatti hirmaannee jedhu. Abaawwan obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e immoo marii tana itti yaamamnee jedhanitti marsaa hawaasummaa paartii isaaniirra dubbatan. Kanarratti paartii biyyi bulchitu irraallee deebi'ee arganne jira oduun duubatti iddachaan. Kalee nama Itoophiyaa hedduutti dubbi pirezidaanti Tiraamp hojii hidhaa abbaayaa irraa dhiyootan jedhe mormuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House duratti hiriira ba'e. Jara kun jechisuun hariyyummaa biyya lamaaniyyuu nammeessaa jedhe. Kun qofaa miti jechisuun barbaachisaa miti jedhe. Abtaamuus iyyuumitti kalee nu erge jalannee nutti.
Haasawaa pirezidaant Tiraamp mormuudhaan kamisa kaleessaa hiriira gaggeeffamee tureetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti.
አቤል ጋሽ ባላለው የኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ማዕከል ሊቀመንበር እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት
አቤል ጋሽ እንደማ ዋልታ ነጋፍ ጉድና ኢትዮጵያ ጀደሙ ድሮታዳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አባብዩማ ኢትዮጵያ አብነገኘው መታ ወሉማ ገለ ከበጃ ኬኛ ሐለቱቄን ሐሰዋን ጎደን ወልወራንሰ ከንከካሱኩን ከንሙፈቺሴ ተኡፊ ኤኙማፊ ቢየኬኛ ከንኢላሌን መሪፊ ወንዲያቱ አከሄንጅሬ ሐሳንሳኒ ሲሪያከንታኒ ኢብሱፍ ሂሪራከነባኔ ጀዴር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሞርሚ ዲፕሎማሲ ሱዳኒ ፍስራኤል ግዱ ፍሩፍ ሲርነቆጴሰንረት መስሪን ሂድ አበያ ኢትዮጵያን ጃራጅር diigu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun. Miseensonni Koongireesa Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada Pirezidaant Tiraamp kennan kan maal na dhibeedhaan kennamee fi balaa hamaa jechuun qeeqe. Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan. Muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa Pirezidaant Tiraampis balaaleffachuusa Habtaa Musiyyuu gabaasee jira.
Akka bishootti paartii biyyoolessa Amaaraa Abirii jedhanitti hiriir paartii isaanii dhiyootan roobi dabartii amaamee walqabate miseensota isaanii keessaa nama hidhametti jira. Koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa Abbaare Addaama ammoo jara kun galakkafamuu jiraa jedhu. Hiriir sun irrumaan baanaa jedhanitti ijoolleen kaa'ima haagi tokko poolisii wal dhabanii jedhu itti gaafataman kunan. Kitaabiin illeen namni isaanii galakkafamuu jiraatullee namni hidhamu kunan adoomarii jiru biiroo keessaa qaban malee hiriirallee hin baanee jedhu. Hiriir kan wanni yaamaniifi. Itoophiyaa fuula garaagaraa keessatti dhalattoota naannoo Amaaraa irratti miidhaan dhaqqabuu jiru akka dhaabbatti jedhanitti hiriira yaamanii jiru bulchooti paartii sana. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee jedhetti wanni wal dhabii dhiyoo tana Sumaalee Affaarii fi gosa Iisaa jidduutti dhalatee fi waan seera armaan duratti baay'ee seera malee nama hin qubsiisina jedhu hojii irra hin ooleniif. Bulchiinsi Affaar ammoo warra lolaan itti baafate fuulatti jijjiiree qubsiisuu jedha. Bulchiinsi Soomaalee akka kanaan hidhattooti Affaari torbaan kana keessa nama nagaa hagos Iisaa Soomaalee nama 27 nurraa fixanii jedheeti himate. Bulchiinsi Affaari illeen Soomaaleen gos Iisaa nama 8 nurraa fixee jedha. Egi torbaan dabre keessa hojjettoota ministeera barnootaa naannoo sunitti jeefamanii jedhanii asitti wal dhabe hundeemuutu jira. Waraan biyyoolessaa achitti arganii eeguu jiru jedhanillee uummati ammoo tan balaaleffateetiin kalee naannoo zoonii siitiitti hiriirba uummati. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaa ta'uufuu jirtuu fi guyyaa paartilee fi namilleen filannoof galmaa'u sagantaa baafate. Akka naan warri filatu muddee bara 2020 fi ammajii bara 2021 keessa galmaa'a. Duulii filannoo ammoo torbaan jalqabaa ammajiitii fi akka torbaan lammeessoo gurraan dhalaatti ta'a. Filannoo Itoophiyaa bara 2020 qalbiin eegaa bahanii eegee vaayirasii koronaatiif jedhanii duratti dabarsanii jiru bulchooti. Akka ministeerri barnootaa jedhetti Itoophiyaatti ganna dhuuf keessa barnoota yaada barattootaa wayyeessuu irratti hojii guddootu hojjetama. Rakkoo yuunivarsiitii keessa jirtu akka Dr. Injiineer Geetaahuun Mekuriyaa jedhetti irra dhiibbaa akka malee karaa irra godha qajeelchuu barnoota barbaachisaa jedha. Ministeerri kun biyya barsiisota ardabaarri daaritti ulfeessan irratti kan jedhe akka ministeerri kun jedhetti barsiisotni rakkoo hamtuu koronaa fi biyyatti baafate qabachuu dandeenye dursanii dhaabuu irratti qooda guddaa qabachuu danda'anii jedha. Akka Ester Misgaanaa baarri daarii nu ergitetti. Oduu Afrikaatti deemedha. Paartiin mormituu Taanzaaniyaa bu'aa filannoo biyyi isaanii ta'ee yoo ta'an hin fudhannuu jette. Paartii mormituu keessa namni pirezidaantii Taanzaaniyaa fi wal dorgome Tundunisu akka addunyaalleen filannoo roobii dabarte isaanii fudhanni gaafate. Chaarles Koombeet Dar es Salaamiin ergaa tujjubeenitti.
Filannoo roobii darbe geggeeffameen lammiiwwan Taanzaaniyaa sagalee kennanii guyyaa tokko booda hoogganoonni garee mormituu biyyattii Afrikaa dhiyaa adeemsa waliigalaa kan filannoo sanaa akka hin simanne dubbatan. Kaadhimamaa paartii mormituu kan ta'an Tundunisu tuuta oduuf kamisa kaleessaa Dar es Salaam keessatti ibsa kennaniin bayiin filannoo sanaa hojii seeraan alaan waan guutameef qaamotiin sadarkaa addunyaa tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru.
We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful.
Uummati keenya dhimma kana karaa nagaa waliin ta'ee tarkaanfii dimokiraatawaa ta'eef mormii dhageessisuudhaan to'annaa ofii jala akka galfatu gaafanna. Qaamotii naannoof sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafannaa jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kennin hin qabnu jedhu. Dura ta'an komishina filannoo biyyoolessaa Taanzaaniyaa Semistookles Kaayijaagee gabaasaaniin sagaleen tun kennamin ba'an kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Naannolee filannoo Kaawee, Paangaaniif, Kigoomaa keessatti kaardiin filannoo dursee mallattoon itti kaa'amee jiru ka jedhan gabaasaaleen kijibaa miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'aa turan. Gabaasaaleen himannaa kun komishina filannoof hin dhiyaatin akka jiru Kaayijaageen itti dabaluun ibsaniiru. Gabaasaaleen akkasii kan gatiin qabaalleef hin mirkanoofne waan ta'aniif lammiiwwan akka hin simanne gaafataniiru. Baay'een filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pirezidaant Joon Magufuuliin kan hoogganamu kapaartii biyya bulchuu CCM. Baay'een filannoo sirna jimaata har'aa beeksifama jedhamee eegama.
Oduu nambaaf qabtan Ansoor Alaqeeti.
Ka
kanage fatatirtan as Washington DC rakadar Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Ministeri Energi Sudan hankana bajata tikkesuf kitata dar gati boba techawan dabalef umman libiyetti magalale addada mormi agese sajran Sudan kesa gatin boba waggala makesa tiro afur ulkaun mormi ummata barakuma lamafu sagal kesa presidenti Durani Omar al-Bashirin angkor radar bet sababa tay gabasa naba Muhyiddin Sudan ra ergamef jallanne
Motumman ceumsa kan Sudan gati boba ada balunsa kibtata darbeyotaw kunis kufati bajata mudate hankisuf akkasumas hankina boba aham bisuf ture. Namunni seran ala hojjatan boba a gati salpan bitani san boda biyoti ollat gati guddan gurguratu. Ministera Energy kan Sudan Kahari Abdurrahman akkajedanit.
بالنسبة لنا بنأمل إنه ما يترتب على ذلك أشياء هي ممكن تكون
مرتين كون بيني أرجع مجنن كم بوباء أكجرات تي أرجع مسيسوفي سيران على بوباء غرغرو هم بساب ديجروك أب ناجدان سودان كيسات قتيم بوباء وقتي دربل لما كيسات تروافر دبلي دبلي قتيم بوباء كون برادر بيجتون كمال ما فكر أسجل مرمي قطم ما بيجت كيسات تكاسي سين President Omar al-Bashirin Angor Radarb. Namoonni kuma hedduun kamisa kaleessa kaartuun keessatti hiriiruun gatiin haaraa dabalame mormanii mootummaan gatii dabale akka kaasu gaafatan. Hiriirtota kana keessa aalaa gaasiin tokko. Roobii darbe galgala riqicha gurguddaa kaartuun keessa jiru kanneen cufanidha.
Kuntu atamanna fil maqaam al-awwal muraa'aat hajmi dakhl al-fard ash-shahri.
Gatiin boba'a dabaluun jireenya ummataa irratti rakkoo jabeessa. Ituu daballi gatii kun galii namni ji'atti argatu irratti hirkatetu ta'e gaariidha. Ummanni jabaatee dhaabachuun dabala gatii boba'a kana guutummaatti fudhatama dhabsiisuu qaba jedhan. Hiriirtota kana keessaa Kabiraan Abdul Karim Hassan roobii darbe konkolaataa isaa riqicha magaalaa kaartuun keessaa cufee ture. Akkas jedha.
من أجل التغيير من نظام البشير السابق وأتمنيت أن التغيير يحدث والآن بطلع من أجل الوقوف ضد سياسات رفع الدعم
نموت البشرين مرمون هرير كيس سنتوري جيرمنا كجرات عبدين كبا موت منش أمسا مرتي دبلغتي بوباء خاسو كبا يوكان من داكين يتدبلو كبا كان كانانا تشيمو آنغو غدسود كاناف جيتشا مرمي في دولغة غيفموت أكهر ما تدبت Xiinxaltoota dinagdee keessaa tokko ka ta'an Profeesar Mahammad Al-Naayir akka jedhanitti.
بالتأكيد قرار تحرير أسعار المحروقات هو قرار غير موفق ولم تكن البيئة الاقتصادية في السودان مهيئة لذلك.
مرتين كون كان تأوه هم ملي. هالي دينكدي سودان مرتيا كسيب قبقا متي. تسقبي دينكدي أرقم سيسوف تركان فين فلتا ماجرو تو ملكاية تي كان مرتي سني دنداما. شرف مالك آمدالون. Qaala insa jiru tasgabbeessuutu barbaachisaa ture jedhan. United States Sudaniin tarree biyyoota shororkeessummaa oofan keessaa baasuuf tole jettee jirti. Kun immoo Sudaan addunyaa biraa liqaa akka argattu karaa banee biyyootaa fi investoroota waliin hidhata haaraa akka tolfattu gargaara. Kun ta'uun immoo biyya waggootii hedduuf dhiibbaa siyaasaa fi addaan qoodamuu akkasumas uggura Ameerikaa jala turte Sudaan dinagdeen ishee akka jabaatu godhaa abdii jedhu qaba mootummaan.
Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa akka dhufe ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministerichaa ifoomsetti torbee kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmuu Daawwittu gabaase.
Ministeerri fayyaa keeniyaa biyyattii keessatti torbee hobbaasne kana keessa babal'inni vaayirasii koronaa 20 waliin dabaleeraa jedhe kanaanis fudhata darbe kana haga kamisa kaleessaa qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeeraa jedhan Mutaayi Kaagwee ministeerri kaabinee fayyaa keeniyaa.
Up until yesterday we have lost 54 lives to the disease this week alone and I'm sad to report that today once again we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons.
Akazidu Kaagwen. Torbe kan aga kaleessaa qofa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Harallee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. kunjechu nerga dibeen kun biyetti keessatti mul'ate asii namoonni dibee kana lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1,804 dibee kanaan hubaman manneetii yaala adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra garmalee dhukkubsatee jirudha jedhu yoo dubbatan hangawii kunni. Kaagoon dabalanii weerarri dhibee kanaa kan hin dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kan akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessuma maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan akeekkachiisan. Ministeerri fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga yoonaas keenyan keessatti ogeessonni fayyaa 1,000 ol dhibee kanaan qabamu 10 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan 7 dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebise yoo ta'u ministeerri barnootaa biyyattii 7 kana weerarri vaayirasichaa dabaluus hojiin baruuf barsiisuu jalqabame itti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni ajjeefamaa jiraachuu hawaasni dubbata. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa gama isaatiin ajjeechaan awwaadaa itti ta'e dogoggora ta'uu kan amane yoo ta'u kan shaashamannee tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatame jedhee jira. Ajjeecha sabbatatti raawwatame immoo kan rakkoo wal jidduutti uumameen mudateef shakkamtoonni to'annoo jala ooluun himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Yeroo 7 hin caalle keessatti Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni ajjeefamaatiin jiraachuun hedduu dhaga'amu jira. Ajjeechaa kana keessaa namoota kallattiidhaan qaamni nageenyaa mootummaa ajjeesan jiran jedhanii akkuma dubbatamaatiin jiru qaamni eenyummaan isaanii hin beekamnellee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaayitti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu ta'uun isaa kan himamu. Obbo Fiqaaduu Toleeraa Shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne sabbataatti ajjeefamaniitiin jiran jedhaman luba Pheexroos Tasfaayee Aagaa tajaajilaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Pheexroos Tasfaayee Aagaa aaddee Buzunesh Tasfaayee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedhee illee natti himee ture jedhu. Wanti bakka kana ta'aatiin jiruun wal qabatee if deebii akka kennan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad gaafannee jirra. Obbo Jibriil illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu.
Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqinna irraa ka'ee namni tarkaanfiin dhuunfaa tarkaanfiin fudhate jira. Kennaaf kan abooda keellaa irratti yeroo dabramu tarkaan humni eegumsa irra jiru yookaan dambii askabbaarii wanni jedhamu kun seera ayyaata kan namni kabachiisuudhaaf hojjeteetti hojjetu kan makiinaa dhaabsisee tarkaanfii hin taane fudhate. Warri tarkaanfii akkasii fudhatan battalumatti gara mootummaatiin qulqullaa'ee hidhamanii tarkaanfii irratti qulqullaa'aa jira. Kan sabbatattis dhufeetiin yoo ilaalu kan sabbataa mootummaa dhaanis humnoota farreen nageenyaa kan birootiinis waan walitti qabatu miti hagammaatti ragaan kan argisiisu garaagarummaa hoggansaa yookaan hordoftoota amantii sanii gidduu jirurraa waan madde ta'uusaa haalli adda addaa agarsiisaa. Kanarraa kan ka'es namoonni waan kanaan shakkaman gara seeraatti akka dhiyaatan qabamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira. Kan shaashamanneetis abbaa torbeeti. Shanii qofa osoo hin taane qindeessa abbaa torbeeti. Waa hedduu kan naannoo sanitti hojjechaa ture. Bombii du'a isaa dura guyyaa sadii dura mana hidhaarratti darbatames kan darbachiise isa. Nama bara dheeraadhaaf gara lixaatti qindeessaa ture. Nama hedduu balleessiise. Shawaa kana keessas garee nama hedduu balleessiise xumura irratti gara naannoo shaashamanneetti gadi gale. Yoo gara shaashamannee gale gara ji'a lama sadiitti kan inni achitti qindeessummaadhaan hojii kana jalqabe. Hojii lama hojjetaa. Tokkoffaa hojii qindeessummaa abbaa torbeeti kan naannoo sanitti hojjetu. Lammaffa immoo humna faayinaansii waraana shanee jettee riqee lolaa shanee jettee fo'amtu naannoo kibbaa jiru waliin walitti qabatu faayinaansii qindeessee kan gara sololloo fi iddoo adda addaatti ergitu isaa. Kanaaf gara lixaarraa garana kan dabree fi asxeettii hordoffii taasifameen kan dhaabbatee gara seeratti dhufuu diduu isaarraa deebiin inni kenne garasitti kan isa geesse ta'uu isaa akkuma uummanni hubatuuf.
Namni kun yuunivarsiitii Madda Walaabuu damee magaalaa Shaashamannee hospitaala Kuyyaraa keessatti barsiisaa damee fayyaa ta'uusaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa mirkaneeffanneetiniin jirra. Inni gama biraa ammoo namni kun waraana kan banee harkaan to'achuun dadhabamee jennaaniin sadarkaa dhukaasa lubbuu namaa baasuutitti dhaqqabuu danda'e.
Shaniin yeroo ammaa waraqaa hedduu qabaattee deemuu dandeetti. Yuunivarsiitii keessaa waraqaa yuunivarsiitii qabaachuu dandeetti. Dhaabbilee misooma adda addaa keessatti waraqaa eenyummaa baattee deemuu dandeetti. Waraqaan eenyummaa suni isaantu oomishe immoo dhaabbileetu kenneen suni waan itti deemamee adda bahu ta'a. Nuuf fiqaaduu mootiitiif yuunivarsiitii Madda Walaabuu waraqaa eenyummaa kenneetiin akka inni barsiisummaadhaaf bobba'u taasise taanaan nuhuyyuu yuunivarsiitii mataan isaatu iyyuu waan gaafatamu qaba jechuudha. Nuuf kun eeruu gaariidha jennee fudhanna. Garuu fiqaaduu mootii qulqulleeffamee adda bahee sochii taasifameen hordoffii taasifameen isa dhumaa sadarkaa ittiirra gahamee wanti hundi qulqullaa'ee yeroo gara tarkaanfiitti qabuudhaaf deemamu innis odeeffannoo qaba waan ta'eef achii bahee gara manna haaraa maatii naannoo hedduu kana kaaftee kanatti dhufe duuka deemamee hin barbaadamta jennaan shuguxiidhaan eenyu tarkaanfii fudhachuudhaaf shuguxii baafatee tarkaanfii dhukaasee atirriiran utaaluudhaaf yeroo hin deemu humni nageenyaa tarkaanfii fudhatee kan agaa uummanni shaashamannee hin beekaa jechuudha.
Dhimma barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu ta'uun isaanii himamu obbo Fiqaaduu Toleeraa magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamaniin wal qabatee dhiheenna kana ergama garaagaraa fudhataniitiin gama Shaashamanneetti dhufan jedhanii hoogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad kaasanillee namni kun kolleejii fayyaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu damee Shaashamanneetitti barsiisaa turuu isaatii fi gama mooraa damee Gobbaatitti illee jijjiirame falmii keessaa akka ture dubbatu. Kolleejii fayyaa yuunivarsiitii Madda Walaabuutti diiniin damee Shaashamannee obbo Kaliil Huseen.
Barsiisaan akka gabaabeen durallee hin jiru. Duran turre olmosti yookaan sadi dura saambaasii Shaashamannee irraa gara saambaasii Gobbaatti tiraansfer ta'ee ture. Achillee hedduun ture na fakkaata. Dhaabbannoo maaliin akka ta'e beeksisatti baheetti hojiirratti argamuu hin dandeenye hojiirra dhaabbatee ture. Olmosti gidduu kana hojiitti na deebisaadhaaf falmii irra jiraachuudhaaf quba qabu.
Namoota rakkoo nageenyaa uumaatiin jiran jedhee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa himatuu fi maqaa abbaa torbee yookaa shaniidhaan waamu kanni qaama isaan bakka bu'eetiin deebii nuuf kennu barbaannee argachuu hin dandeenye kan deebii irratti kennu argannaaniin qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Waltajjiin marii paartilee Oromoof Amaaraa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo waltajjicha irratti akka hin hirmaanne ibseera. Adda Bilisummaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu waltajjii kanarratti akka hin affeeramne karaa toora marsariitii hawaasummaa dhaabichaa ibseera. Dhimmoota ka'an kanarratti paartiin biyya bulchu badhaadhinni deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Obbo Xirunee Gamtaa barreessaan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo maaliif paartiin isaanii akka waltajjii kanarratti qooda hin fudhanne akkasiin ibsanii.
Walgahii akka geggeessan odeeffannoo qabna. Waamichis karaa emailitin nugaera garu fedi parti kenya satau fedi saba kenya buta wani jirreti buta jennes wani nabdennevi waltajisa narrat argamuda fi fedi kenya ntane kanafi irrahavne
tole botrune ne waltaji mari waleni kani partile siyasa oromo fi kan partile amara kanarrat kanandura hirmatani bektu ammo malif addan kutun barbatise
masa kadan to korate hirmanera garu tokofa rakoni biye kenya kesa juru kesa ma kesa ajechani baratota oromo kesa tinanno dra kesa trawat kesa ma nanno amara rate kesa trawate akadabatu namo takana wajimmeri achura parti de kana wajimmeri achura fi tade merra idobrati mo nanno le gratis dambele oromo buka turani sunende hamata u ite huru renda ajenne tyanne surre lamereno romo hidamaneru ajefamaneru kiraramaneru sana ammata yetefuru ganda ajenne fiyanne turre garu yadikenye suni iddo hingenye ette ansemmo bilchina mudda bilchina barbadamu irra uto hingein chaluma jedetu yaduma nama hala intane tigigege suni wali mallate su tademame kanafi fedi saba kenyas ingunne kayyo parte kenyas wani ingunne fi sana chala wajini na demu suwani mdendenye fi rada panera.
Marin walini partile siyasa oromof amara harra magala damat gegefa ma ole ijarsa sarna demokrasi biyatira titiye fata kanjiran Dr. Alamusime parti badadinat itigavataman dami imota partile siyasa fi siviksi komi parti kongrensi federala oromo kasirrati David Tanu kendaniru.
Mungu tukenja yu amare achatu duma koke sabuda dia ada wali dakau anggari revolusi euro itu amale alka tukut sukumbati tukut tukut ka tukut demokrasi ini garamu aku ni andro tres ke sa ga tukut yu akan euro ras ke sat ke samba anuma kasani tukana fu konta jikan wata jikan ti kana tu sala ta amale ra isu sanan to argamani o komi ka wata ni suan tanandura ega wata jikan herra tani han hondogo no utumman ku suara wata tumu ka sinit unnum tu gaye sa rakta sire demokrasi jaru ke sat parti mokato ta gaye kamu parti ni bu gaye kundum kenya yu gaye kenya ta tabachu ras enyu gaye sa tasru tim gaye enyu tu mars sa sa kan jaru kana koralle rasman lala de ndada no kana ta sa ni wanta ji ra de su falanta u wanta ji tu ni kap sa u wanta ji kap so tu ne wanta ji ka ji ra e fa ne sa ti kap sa ma da nan mo ba ji ki sa no ma fi
Dr. Alamun it dabalu dan dhaamni adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waamichi marii kanarratti akka qooda fudhataniif akka hin taasifamneef ibsa irrattis deebii taanu kennani.
Ani san beeku ani warra feerutu warra wantootni kan qindeessitu beeku waamichi waan barbaachisaatti fakkaatu bareedumaa jira waliin turre walumaan guyyaa kana beeku waan turre ani waamnannee waan bira kan jedhu paartii Oromootiif Amaaraatiif waan hojjetanitti fakkaatu. Kanarratti immoo kan kumaataa.
Obbo Tusfaawun Alamneh Dhurataa'a paartii Warraaqsa Dimokiraatawaa Biyyaalessaa Amaaraati. Waltajjii waloo paartilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa erga eegalee bubbuleera. Haa ta'u malee bu'aa kan fideeraa jechuu baannus waliin mariidhaaf daandii saaqeraa jechuun ibsani.
በግልጽ ለማስቀመጥ በዚህ ውይይት ተጨባጭ የመጣነው የተነዘገበ ብለን የምንጠቅሰው ነገር የለንም።
ነገር ግን ዋንቀ በተማን ለፈቃው ዳፍ መሪውን ትጂ ከነራ ዋንኩን ፍሄራ ጀኔ ዋንፍስን ይንቀም ነው ገሩ ሁኖን ሊከረከረጣበተን ይትረን ገርቶ ኩትፉን ተይሶ ተኮረ ወሊንታኒ ወሪያቹ ደንዳን ጅሩ የሮደር ቤስ ያደከለቲ ገራገራን ካስኔ ወሪያኔ ወሊገልቴ ለገኝራ አቶ መሌ ፈኩን ኡመተረጋጁ እትሁ ፈጅራ ወልቲጂ ከነረት ካስኔ ረት መሪያኔ ፍርማተ ፍዱ እንደንደኝ አመንታጀብ ይንቀው ረኮ ኢሳ ወሊንተውስ ዲመሲያሰ ዲሞክራቷ ታይሱበት መሪያቹን በርባጭሳዳ ኑቲስ አከፋቲ ከኘት መሪቸ ረት ማኔጅራ መዲ ከነረት ረኮ ኢታብ የቲኪ ሰጁ አከሚ ፍሮማ ወንጀሉ ከኤ ረት መሪያ ተማጅራ
ውይይት የተደረገባቸው ይገኛል።
ወልተጂ ወሎ ከምፓርትሌ አማራ ፊ ኦሮሞቲን አዳማ ትግጌ ፈማጅር ቦሪስ እትፉፌ ኦላጅ ደሜራ ከባሰራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Radion Sagale America galgara ke sasa alama folakka jalqabe anga sa sadit witata anga jimatat qopya fan oromo ndabarso sirattrawota qopi boritin wolitdebina naga